před dvěma lety dosáhly změny postoje místní samosprávy na Čižinský Praze 7 Martin Marek v Plzni, protože vrátili rozhodnutí radnice v otázce výstavby nové radnice, respektive nějaké stavby, která byla předražena. Čili to téma obecné, které jsme uvažovali nad osobou Jana Čižinského, byla participace, abych navázal na paní Žinkyni Němcovou, a co největší participace, co největší účast občanů na veřejném životě je jeden z velkých nebo hlavních principů právě sociální účinný cíle, tak jsme vlastně Jana Čižinského poprosili, aby pokud možno ty své praktické zkušenosti jenom neodvytrávěl, ale aby i nějak reflektoval, aby právě nad otázkami, jako je důvěra a důvěryhodnost ve veřejném prostoru, se zamyslel trochu obecněji a aby popsal vlastně to, co zhodnotil, tu cestu, kterou museli urazit. Tak dávám slovo.
Dnes odpoledne, dámy a pánové, moc děkuji za pozvání, velmi si toho vážím. Velmi si toho vážím také proto, že vlastně tady jsem 10 let vedl skautský oddíl za velké podpory pana Převora i pana Arciopata, takže děkuji za to pozvání. Vždycky jsem se zajímal o to, co se kolem mne nebo kolem nás děje, to se konec konců projevilo i v tom skautském oddílu. A já bych se pokusil vlastně ten příběh toho referenda krátce odvyprávět a vždycky bych se snažil trošku zobecnit ty zkušenosti, které jsme během toho referenda nazbírali. V roce 2009 jsem se přiženil na Prahu 7 a v roce 2010 jsem se účastnil voleb a propadli jsme v těch volbách. Dostali jsme necelá 3%, takže to byl velký neúspěch. Ale vlastně maminka mojí ženy kouká na místo, možná znáte v Holešovicích, takzvaný Dřevák. To bylo místo, kam se chodili rádi katolíci nebo křesťané nechat oddát, protože to byla jednoznačně nejdůležitější radnice v Praze a tím dávali najevo svůj postoj tedy k civilnímu sňatku. Tak ten Dřevák byl zbourán a to místo bylo prázdné a diskutovalo se o tom vlastně mnoha léta, kde bude nové sídlo úřadu městské části Praha 7. A toto místo bylo v roce 2002, bylo pronajato na 105 let. Cílem toho pronájmu bylo, aby žádné místo na stavbu radnice nebylo k dispozici a muselo se koupit nějaký jiný pozemek. A tady se dostávám k tomu, že vlastně v komunální politice, přestože se nám to bude zdát zvláštní, tak vlastně se ztratí nejvíce peněz. My všichni máme pocit, že se nejvíce neefektivně vynaložených prostředků ztrácí na ministerstvech, ale to tak není. Je to skutečně komunální politika, je to ta místní politika, kde se ty peníze ztrácejí nejvíce. A tady se trochu vlastně dostáváme k těm pohnutkám, které vedou lidi do vstupu do komunální politiky. Ty můžou být různé, že služba, peníze, sláva, moc. Na to není nic špatného, chtějí získat vliv, koneckonců proto všichni se do veřejného života pouštějí, ale mělo by to samozřejmě být vlastně vždycky v duchu těch slibů, které se skládají. Zastupitelé skládají určitý slib a to též poslanci vždycky skládají slib, že budou ten mandát vykonávat v zájmu těch lidí, které zastupují. Teďka bych se zpátky dostal k té radnici. Protože ten pozemek byl pronajat na 105 let, tak všichni si řeknete, proč byl pronajat, proč nebyl prodán. Ten důvod je ten, že pokud pozemek pronajmete, tak ten pozemek ztratí cenu. Když je pronajat, tak má přibližně třetinovou cenu oproti tomu, kdyby se prodával prázdný. A takovým způsobem se radnice po paráze zbavují pozemků, že je na dlouhodobě pronajmou, potom prodají a vlastně ten, kdo to koupí, většinou ten nájemce to koupí, tak vlastně vydělá nejméně dvě třetiny té ceny toho pozemku. A ten pokus prodat ten pozemek nastal v prosinci roku 2012. Bylo to 5. prosince a ta transakce byla následující. Prodat hektarový pozemek za 93 milionů a koupit menší za 235 milionů u Holešovické tržnice. Sešla se tam petice, ta petice měla 6 000 podpisů, většina z nich byla elektronických, ale velká část byla také papírových. A Ta petice byla iniciována takovým občanským sdružením Let na sobě a vlastně ten spiritus agens letné sobě, Kateřina Vídenová, když přišla na to zastupitelstvo s těmi 6000 podpisy, tak na zastupitelstvo může vždycky vystoupit občan, který je členem té městské části. A když tam má vystoupit někdo jiný, tak se hlasuje, zda může. A zastupitelstvo jí ani nedalo možnost vystoupit. To znamená, přinesla 6000 podpisů a zastupitelstvo jí nedalo možnost říci, k čemu vlastně těch 6000 podpisů tam je. A to byla vlastně tedy poslední, to byla taková poslední kapka, protože celé to směřovalo k tomu, že se koupí projekt radnice. Ta radnice, tam byly dvě varianty, jedna byla za 914 milionů a druhá byla za 1 014 milionů. Abychom si představili, co to je za finance, tak Praha 10 se teďka vlastně dneska právě probíhá referendum v Praze 10, které také souvisí s nákupem nové radnice. Praha 10 je třikrát větší a lidé se bouří, že právě mají koupovat radnici za miliardu. Praha 7 třikrát menší, taky miliardová radnice. No a vlastně, když jsou vyčerpány všechny možnosti, tak nezbývá než referendum. Před dvěma lety referendum nebyl využívaný nástroj, protože nepodařilo se zatím žádné referendum ve obci větší než 4000 obyvatel dotáhnout do konce. A teďka my jsme vytvořili vlastně širokou frontu, byla tam TOP 09, Strana zelených, naše KDU ČSL, Prague Watch, Let na sobě. A začali jsme sbírat podpisy a je to proto, že referendum má takovou složku, že je právně vymahatelné. A současně, když odevzdáte ty petiční archy a těch podpisů je dost, tak vlastně blokujete ten proces. Ten zmocněnec, kterým jsem byl zvolen, tak má právo vlastně se všechny kroky, které radnice podnikne v tom meritu, v těch otázkách toho referenda, tak má právo to rozhodnutí vlastně vetovat u soudu. A teďka se dostávám k tomu, my jsme skutečně vyběhli do ulic, to bylo v lednu v roce 2012, to bylo prosím 2011, v lednu 2012 jsme vyběhli do ulic a začali jsme sbírat podpisy. Mluvili jsme osobně tedy s více než 4000 lidmi, museli jsme nějakým způsobem najít, jak vlastně je rychle přesvědčit o tom, aby tu petici za to referendum podepsali. No, ale tu důvěru jsme získali hlavně tím, že jsme poukázali vlastně na ten fakt, že jedno kancelářské místo v té radnici, že bude stát více než 4,5 milionu korun, takže by vlastně v Praze 7 bylo levnější každému úředníkovi koupit 100-metrový byt. A to bylo tak. To bylo to získání té důvěry těch lidí a poté, co tato informace vlastně byla vyvěšena na všechny domy v Praze 7, tak ten zběr podpisů potom šel poměrně rychle. Ale šli jsme vlastně do ztraceného boje. Zatím se žádné referendum nikdy nepodařilo a my jsme věděli, že žádné volby nejsou dohledu. A to referendum potom vlastně zachránil víceméně vlastně arrogantní postoj radnice, která dělala všechno pro to, aby to referendum zmařilo. Přípravný výbor sebral podpisy, odevzal archy a přišla dvě stanoviska, že ty otázky nejsou přípustné. My jsme měli 4 otázky, že ani jedna z těch otázek není přípustná. Stanovisko soukromého advokáta, to je v pořádku, že soukromý advokát je to placen jednou stranou, takže řekne, ale smutné bylo, že jedno stanovisko bylo z ministerstva vnitra. To ministerstvo vnitra také teda se shodlo na tom, že žádná z těch otázek není přípustná. A teďka to se dostávám vlastně k tomu, teďka my jsme byli vlastně na hraní, protože my jsme zase až takovou důvěru, že by nám lidé pomohli finančně, jsme neměli. A kdybych neměl bratra advokáta, tak by pravděpodobně to zůstalo vlastně bez efektu, protože najednou člověk přišel na zastupitelstvo, dozvěděl se, že zastupitelstvo referendum nevyhlásí a má 10 dní na to, aby podal žalobu. Ta žaloba musí být skutečně jako velmi dobře zpracována. To správní právo, referendum tady nikdo nemá zkušenosti, není žádný advokát, který by referendum uměl. A my jsme vlastně skutečně jako najednou zůstali a za 10 dní, že chodí do práce, za 10 dní musíte udělat žalobu. Kdybych neměl bratra, tak se to nepodařilo. Bratr žalobu vypracoval, v první instanci jsme to prohráli. A teprve v druhé instanci, to bylo září 2012, tak v září 2012, to znamená téměř 3/4 roku poté, co jsme ty podpisy se sbírali, tak nejvyšší správní soud rozhodl, že všechny čtyři otázky jsou přípustné a to referendum vyhlásil. Já bych se ještě trošku přece jenom vrátil k tomu, k té osamělosti toho přípravného výboru nebo toho zmocněnce, protože člověk se samozřejmě cítí být velmi odpovědný za to, když ti lidé to podepíší a spousta lidí samozřejmě pomáhala, když si sbírali. Tak třeba taky jsem čekal určitou podporu, nebo aspoň třeba z těch celostátních orgánů těch stran, které to tam blokovaly. To byla ODS a ČSSD, ale vlastně žádná podpora nepřišla. Nepřišel žádný poslanec, senátor, který by řekl, já mám tady peníze na konzultace, tak použijeme to na vypracování té žaloby, protože fandím referendum a myslím si, že ti představitelé v Praze 7 nám dělají ostudu. Vlastně to nic takového nenastalo, přestože jsem se o to snažil. Nakonec tedy referendum bylo vyhlášeno na prezidentské volby, to znamená vlastně ideální stav, který bychom nikdy nedoufali. A nastala kampaň, tam ta důvěra už vlastně jsme získali tu důvěru těch lidí, když jsme rozeslali e-maily, že je potřeba dělat kampaň, tak přišlo 40 dobrovolníků, kteří vlastně práce je velmi malá, procedu vlastně omotali takovými páskami, kteří jsme koupili 7 km, že to referendum bude. A nakonec skutečně přišlo 44,5% k tomu referendu a 94% hlasovalo pro ty naše otázky. Dostali jsme to, že tedy limit byl na novou radnici, na novou radnici, že byl stanoven limit 500 milionů korun, že ta stávající soutěž, která nebyla soutěží transparentně, byla zrušena a že bude vyhlášena architektonická soutěž. A tady bych se chtěl dostat zpátky k té participaci. Vlastně to referendum by nikdy nevzniklo, kdyby se radnice snažila lidi vtáhnout do dění a vlastně si usnadnit práci. Každý politik má velké potíže všechno kontrolovat. Když to zveřejní, tak to není kontrolují lidé. Podobně, když se vybírá radnice, tak architektonická soutěž je vlastně obrovským nástrojem, jak lidi zapojit. Pokud se soutěží nějaké návrhy, tak každý se k tomu může vyjádřit. Mohou se ty návrhy vylepit, může se udělat výstava. Ty architekti spolu soupeří v tom, jak by to mohlo být lepší, i třeba levnější, jak by mohly vypadat třeba jednací sály a tak podobně. A lidé samozřejmě si to mohou prohlédnout a potom mají o to větší zájem. Nás velmi pozitivně překvapilo, že ta otázka ohledně té architektonické soutěže, že vlastně dostala úplně stejnou podporu jako ta ekonomická otázka na ten limit půl miliardový, protože oponenti z radnice říkali, že ta architektonická soutěž bude velmi drahá, což často to je třeba 10% z té zakázky, a že teda lidé neposlechli to, že ty architektonické soutěže jsou drahé, ale tu soutěž skutečně chtěli. Výsledkem vlastně toho našeho referenda je, že se referendum stalo celkem standardním prostředkem komunální politiky a v současné době je plánováno přes 100 referend, které probíhají v současné době a proběhnou v rámci těch komunálních voleb. A jaký to měl potom další efekt? Jsme v tom procesu. Polovina lidí, kteří to referendum přímo organizovali, tak jde teďka do voleb. Uvidíme, jak se projeví, jestli skutečně jsme získali, nebo se nám podaří získat důvěru. Ale třeba na tu volební kampaň, na transparentní účet, který je psán na mé jméno, tak lidi poslali už 310 tisíc korun na kampaň. To, kdybychom měli na začátku referenda, tak to vypadalo úplně jinak. Podařilo se, že jsem byl vybrán, dostal jsem cenu Bílá lilie, která je opět spojená s částkou 100 000 korun, která musí být tedy použita pro rozvoj Prahy 7. A za 3 týdny tedy uvidíme, jestli se nám podaří nebo podařilo tu důvěru získat a jestli lidé nějakým způsobem ocení to, co se Prahy 7 podařilo.
Možná poprosím, že mě tady z Plzně, kdy je jako náhlíkovi, jestli by mohli to doplnit, anebo jestli není třeba to doplnit, protože to je podobný případ.
Ještě jenom v Plzeň.
Místních iniciativ, které došly k nějakému výsledku.
To co mě se bylo tady, co říkal kolega Čižinský, tak se stalo i v Plzni, že ty lidi byli napříč politickým spektrem. To si myslím, že je důležitý, že aby to referendum mohlo být důvěryhodné, musí být otevřené prostě komunově, kdo má zájem. Pokud si občas se tady v těch referendech vyskytuje, se na tom někdo jenom nazbírat politické body, tak tohle občany velmi rychle prohlídnou. Takže myslím, že to už tady zaznělo v tom příspěvku, podobné to bylo v Plzni, že napříč politickým spektrem se lidé angažovali referendum, které se týkalo teda výstavby obrovského obchodního komplexu, nebo spíš teda haluzny, která byla asi 9,5x větší než plzeňská katedrála. A já jsem si koncipoval plzeňský územní plán v 90. letech, aby jsme těmto budovám vyhradili si prostory na okraji města, na těch výpadovkách. A tady byl prostě obrovský zájem, tady konkrétně ODS a ČSSD zřídit něco takového uprostřed města. A pro shodou okolností se to sešlo se stejnými volbami prezidentskými a u nás teda ty procenta byly těsnější, ale prošlo to prostě asi o 2% a díky tomu tam teda ta hrůza nestojí.
Účast byla 37%.
37%, ale prostě vyšlo asi o 2%.
Málo se ví, že poslanec nebo senátor může být zvolen jakýmkoliv procentem, při účasti třeba 12% i v senátních volbách platný mandát a referendum potřebuje 35% účasti.
Já říkám, znovu podotýkám, že musí ty lidé, kteří to prezentují, musí mít důvěru a nesmí z toho čouhat prostě okamžitý stranický zájem. Pak si ta veřejnost to vezme za své a musí být prostě otevřené těch informace. Jak tady říkal pan Čižinský, tak v podstatě ta radnice zvolila tu samou metodu prostě zpochybňování podpisů, zpochybňování čehokoliv. Když pak vycházeli pro jinak ukázky těch podpisů, tak každý občan si přečet, že ten podpis je čitelný, takže se spíš zesměšnila ta radnice tím bojem proti tomu referendum a to spíš napudilo lidi k té aktivitě, prostě bylo jasně, že z toho čouhá větší zájem.
Zmeník já. Tak já na pana Čižinského mám dva těžké dotazy a potom jednu zákeřnou otázku. První dotaz je, když se tak ohlédnete za sebe těsně před tím finále, kolik vás tady tato veřejná aktivita stála času, kolik jste to musel obětovat ze svého osobního života, kolik času byste být tady těchto vašich aktivit mohl věnovat nějakému podnikání, nějakému svému koníčku a tak dále. Druhá otázka je už trochu těžší, ta první byla exaktní, ta druhá bude těžší, jestli si uvědomujete, že to jsou aktivitou nebo každým krůčkem, který, když vás tak sleduju, který jste udělal, jestli si uvědomujete, že vám tím vzniká čím dál větší závazek. Závazek v tom očekávání těch, kteří vás podpořili v těch vašich dalších aktivitách a jejich pokračování. Vy jste totiž, přestože jste tady řekl, že jste odstartovali takový maraton referent, tak to vaše referendum, nebo to, co vy děláte, je přece jenom v něčem jiné. Většina podobných aktivit byla vyburcována protestem vůči něčemu a tím protestem to skončilo, že bylo jasné vyhranění, my jsme proti něčemu a v momentě, kdy se mělo nabídnout něco pozitivního, tak rázem následovaly minimálně rozpaky. Když jsme v Praze, i v Praze bychom našli spoustu podobných příběhů, například na Praze 12, který měl velmi smutný konec, že jo, že, ale tím, to není dnešním tématem. A ta otázka, když ji mám ještě upřesnit, tu druhou těžkou otázku, kde jsou vaše hranice, kam až jste ochoten jít, protože vy jste se vůči jako lídr něčeho, vůči něčemu vymezil, na rozdíl od jiných jste to dokázal exaktně pojmenovat, dokázal jste strhnout relativně hodně lidí na svou stranu a ti lidi teď od vás něco očekávají a ta očekávání jsou vždycky trochu větší než možná realita. To znamená, jste ochoten přijmout odpovědnost a kam až to odpovědnosti jste ochoten jít. Co jste ochoten tomu obětovat? Jste ochoten tomu obětovat osobní život? Jste ochoten přehodit výhýbku a dát se na kariéru politika a dotáhnout to až třeba na post předsedy vlády nebo prezidenta této země? Úmyslně házím tu laťku, tak to, aby to bylo pochopitelné, co jste ochoten vlastně té své věci obětovat. A ta poslední, úplně nejzákeřnější otázka, to se teď podržte, kterou vám položil po tom, co jsme tady dnes slyšeli a zažili. Kde podle vás vzniká česká politika? Kde se rodí česká politika?
Tak děkuji za všechny dotazy. Tak s tou první otázkou budu velmi rychle hotový. V Praze 7 bylo velmi těžké potkat někoho z Prahy 7 a je to těžké pořád. Takže průměrná rychlost pro někoho, kdo byl skutečně jako velmi přesvědčivý, tak průměrná rychlost byla 14 podpisů za hodinu. To znamená, že to referendum, řekněme mně, trvalo, ale to není to za stolik, ale přibližně 200 hodin. Těch lidí, kteří pomáhali, tak bylo asi 81, co sbírali podpisy, a potom asi 211 se tím nějakým způsobem do toho referenda zapojilo. Co se týče té druhé otázky, tak já jsem křesťan a scout, takže pokud se ptáte na ty závazky, tak mým hlavním cílem je zůstat slušným člověkem, abych se nemusel za sebe stydět a ostatní, co mě znají, aby se také nemuseli za mě stydět. Ale samozřejmě jsem připraven, v tuto chvíli jsem připraven, pokud by to nastalo, tak jsem připraven se stát starostou Prahy 7 a zanechat učení, protože jsem učitel na tu dobu, co bude potřeba. No a potom, kde se rodí politika, tak vidím kolem sebe určitou změnu. Ještě před takovými 4 lety byla spousta občanských sdružení velmi skeptická k tomu, že by jejich představitelé vstoupili do politiky. A to se teďka změnilo. Spousta občanských sdružení do politiky jde a zkouší to. Přesto ale mám pocit, že pořád se politika rodí spíše takovými jako ekonomickými projekty. To znamená, když je nějaká značka k mání, tak se toho chytne nějaká skupina lidí, kteří tu značku, ať už je jakákoliv, teď je to třeba zrovna mání byla před komunálními volbami značka ANO nebo značka Propravu, a tak se to prostě chopí nějaká skupina lidí, kteří dostanou od někoho peníze a potom ho poslouchají. Takže nejsem zase tak velkým optimistou, pokud bude ten obchod s těmi značkami, kdy vlastně někdo, nějaká velká osobnost, kryje mnoho různých charakterů lidí, kteří jsou mnozí poctiví, ale mnozí velmi nepoctiví, tak se ta politika bohužel bude rodit právě vždycky pod těmi značkami. A dokud my všichni budeme mít šanci, nebo nebudeme využívat šance volit skutečně konkrétní lidi, tak se obávám, že se to příliš nezmění.
Nalézt, aby byl co nejslušnější, protože nás čeká poslední referát. Pana Peříka, který vám tu přinesl mikrofon.
Děkuji.
Předpokládám, že když to referendum, tak se teprve teď taky jako víc to vaše švýcarské občanství a švýcarská zkušenost.
No, referendum to je...
Abych mohl zaprovokovat i já.
Děkuji. Referendum to je dvousečná zbraň. To je lehce využitelné, zneužitelné. A tady to zafungovalo, já vám gratuluju, pane možná věřím budoucí starosto, já nemám potřebu vidět, jaký máte cíl, to vypínulo z toho, co jste tady předvedl, jste prototypem člověka, který každý slušný čukán rád bude volit. Ale k té vaší otázce, já třeba takhle ve Švýcarsku, když je nový zákon a předpis, tak první, co je, že se to každý naučí z paměti, je naprosto samozřejmě, že to bude respektovat. To se učí na školách, to jde výchovou, to je ten Havlíček, výchova vzdělání. Ale tuším už Leoš Janáček řekl na otázku, co jako zaráží na českým charakteru, tak řekl to, že průměrný český člověk na každém novém předpisu zákona řízení okamžitě hledá, jak to ošulit a podvést. A to jsme u té odpovědnosti a důvěře a naději. Jenom krátkou poznámku, tady jsem byl několikrát označen jako příznivec pana Babiše. Já jsem podporoval hnutí ANO jako naději, ne jistotu. U těch ostatních stran jsem měl jistotu, že to bude stále stejné. Že to nedopadlo, jak jsem si přál, to je obraz společnosti. Ale zaplať pánu za to dobrý, co hnutí ANO dělá a těch pár dobrých, co tam je. A pokud bude víc takových lidí, jako tady pan řečník, tak nemám strach o budoucnost této země. Děkuji.
Konec diskuse k tomuto tématu, nebo pan Leďal?
A myslím, že mě bude slyšet dobře bez mikrofon.
Nebude.
Ale lepší
je. Já jenom jsem se chtěl připojit k té odpovědi na otázku pana Žáka, kde vzniká politika. Já bych spíš řekl, kde by měla vznikat politika. Víte, když si představím politiku, tak mě to vždycky navede na těch několik věcí z nového zákona, kde se apoštolové ptají Ježíše, co bude znát s náma, až s tebou asi přijde do toho nebe. A Ježíš jim říká, no, budete služebníky. Služebník je ten, teda takhle on říká, být prvním služebníkem, že jo. Čili kdo komu jde o dobro, musí být prvním služebníkem, že jo. To je ten Ježíš prvním služebníkem. Čili politika má vznikat tam, kde je potřeba služby. A ten náš stranický systém je v tomhletom, jako každý lidský dílo je omezen, že jo. Strany se jmenují strany už proto, že něčemu straní. Tím, jak si něco povyšují a něco zase zanedbávají. A v tom je to nebezpečí. Vy jste říkal, pane Čižinský, že do politiky se chodí z různých důvodů. Ze služby, to bych teda já, to já přednostím, a pak z osobních zájmů, ze sobeckých zájmů, z touhy pomoci. A to všechno je špatně. To my musíme, nevím jak, ale tohle to musíme z té stranické politiky, pokud si ji chceme uchovat, prostě dostat nějak ven. Tam musí být lidé služebníci, být prvním služebníkem. To je to, co my potřebujeme. A na tomhle tom třeba vašem příkladu s referendem, a to vidíme teď v poslední době na více referendech, bylo i v Brně, že a podobně, že vlastně ty politické struktury, které my volíme, jednají proti těm lidem, proti tomu občanství. Ty občané je volejí a oni pak kupují nějaké radnice za nesmyslné peníze a to referendum to ukáže, že oni vlastně volí proti zájmu občanů. Čili oni služebníky nejsou. A tohle to my musíme na tohle to dbát, aby v těch klíčových pozicích byli služebníci. Já si myslím, tady jsme trošku jako mezi voliči KDU, že KDU přeci jenom při všech svých chybách má v sobě nějak zažít ten křesťanský mravní řád. A ten křesťanský mravní řád, to je ta jediná síla, která tu společnost může směřovat dobrým směrem, tý služby. Pak tady třeba znám lidi ze sociální demokracie, ta jistě jako všichni nedělá všechno ideálně a je tam plno otázek, ale sociální demokracie má pořád tu hlavní myšlenku sociální spravedlnosti. A to je důležité. Takový zástupce prostě v té společnosti musí být, který mu jde o sociální spravedlnost. My to taky máme v křesťanském učení, v sociálním učení katolické církve, že tu sociální spravedlnost. Tak tohle to, nechci se opakovat, ta služba a obecné dobro, to jsou ty síly, které nás posunou vpřed.
Děkuju. A protože už se nachýlil čas, tak já předám slovo poslednímu.